Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Татарстан мәгариф министрының яңа урынбасары татар мәгарифен багышлап Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә кордык. Төркиядәге кырым татарлар бу атнада Ураза гаетен билгели. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Илдар Мөхәммәтов Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары итеп куелды. Ул 5-шәмбе көнне министрлыкка 3-нче көнен эшкә чыкты. Мөхәммәтов укыту эшләрен бакчада һәм мәктәптә белем бирү, милли мәгарифне бага. Азатлык белән әңгәмәдә ул киләчәктә республикадагы барлык балаларда мәктәпне бетергәндә фикерләрен татарча белдерерлек дәрәҗәгә җитсеннәр өчен тырышачакларын әйтә.
Министр урынбасары булгач, сезгә нинди кайсы юнәлешләрне багырга тәкъдим иттеләр?
Менә гади генә әйткәндә, укыту эшләре була инде ул. Мәктәпкәчә белем, мәктәптәге гомуми белем, милли мәгариф, нәшүши юнәлешләр.
Илдар әфәнде, аңлавыбызча сез 2-нче лицей-интернаттан килдегез. Менә үзегезнең ничек дип әйтим инде, шушы күркәм традиция, күркәм профессиягә килүегез турында һәм кайларда укуыгыз турында балачактан яратасызмы бу эшне, шул турда сөйләгез әле.
Мәктәп системасына минем килүем очраклы түгел, чөнки минем беренчедән әтием укытучы кеше, ике абыем укытучы кеше. Соңыннан әтикнең апасы, безнең апабыз була инде ул, гомер буе РАНО мәгариф системасында инспектор булып эшләгән кеше. Шуңа күрә без теге гаиләдә кечкенәдән үк мәктәп сүзен ишетеп үстек. Соңыннан безнең теге кичке кишләребез дә шул теге кечкенә пиццаетка әйләнә иде инде. Ул бит мәктәптәге эшләгән халык мәктәптә генә калдырып кайтмый инде мәктәп мәшәкатен. Кайткач та шул турыда сөйләмен дәвам итә. Соңыннан минем әтием үзен географ. Географлар күп булыр дип, мин юнәлешне алдым инде телләрне өйрәнүгә. Казан дәүләт университетына татар теле һәм әдәбияты филологиясе факультетына кердем. Ул вакытта инде ул татар филологиясе һәм шәрык телләр бүлеге дип атала иде. Ул факультетны 2003 елда тәмамладым. Кызыл дипломга. Соңыннан Хатип ага Миңнегулов турында ишеткәнегез бардыр. Анда калдым аспирантурага. 3 ел укыдым аспирантурда. Әдәбият буенча инде татар төрек әдәби багланышлары юнәлешендә диссертация әзерләдем. Фәни җитәкчем карамагында һәм 60 елда якладым кандидатлык диссертациясе филология буенча. Соңыннан менә мәктәп системасына кереп киттем. Укытучы булдым. Директор урынбасары булдым, директор булдым. Бер ара эшләп алдым мәгариф идарәсендә, Казан шәһәрендә мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары булып. Аннан соңдан кайттым кабат мәктәпкә. Менә бүген көндә инде тәкъдим иттеләр министрлыкка күчергә. Мәктәпкә килүемнең дә теге очраклы түгел дип әйттем. Шуннан да мин бу эшне яратам. Ихлас күңелдән башкарам. Бару белән эшләү бик ошый. Укытучы һөнәре ошыйды, ләкин идарәчелеккә күчкәч, кызганычка каршы, бик үк теге укытучылыктан читләштек инде. Ләкин ул үзенә күрә бик күркәм һөнәр, һәм бу һөнәрне яратып кына эшләп буладыр. Аны теге ишараклы кешеләр мәктәптә буладыр инде ул, ләкин ул бик сирәк. Гадәттә җаны таны белән бу өлкәгә кереп киткән кеше аны яратып эшли.
Менә белүебезчә инде сез 2-нче лицей-интернаттан килдегез министрлыкка. Сез менә җитәкчелек иткәндә башка мәктәпләрдән, башка лицей-интернатлардан кайсы ягы белән аерылып тора иде сезнең бу уку йортыгыз?
Безнең уку йорты бит инде бик күп яктан аерылып тора. Ул беренчедән сәләтле балалар белән эшли торган уку йорты. Без бары 6-нчы сыйныфтан соң гына 7-нче сыйныфка алып 11-нче сыйныфка кадәр укыта идек аларны. Малайлар гына укый иде. Инглиз телендә укыту системасы яхшы гына куелган иде. Ягъни анда инде максат балаларны 4 телдә дә яхшы гына укытып чыгару иде. Мин инде хәзер иде дип сөйлим. Сәясәтнәгез безнең бигрәк тә күзгә ташланып тора торган аермабыз. Без менә малайларны ир-егетләрне ир-егетләр укытырга тиеш дип максат куйдык һәм безнең коллективның 70% ир-егетләрдән тора иде укытучылык һөнәрен алып бара иде безнең ир-егетләр. Менә статистика буенча карасаң, әле Казан шәһәрендә генә дә ул 93% хатын-кыз кулында мәгариф системасы җилкәсендә. Бәлки ул дөрестер инде, чөнки бала ана шәфкатенә мохтаҗ бүгенге көндә. Ләкин менә безнең системада шундыйрак бер үзенчәлек бар иде. Соңнан яшь коллектив иде бездә. 35 яшкә кадәр безнең 75% коллектив тупланган иде. Моны максатчан шулай эшли идек без, чөнки бала үзенең алдында шундый үрнәк шәхес, әле яш буларак аннан ерак китмәгән, югары белеме булган, телләрне белгән, чит телләрне белгән, сөйли алган, ягъни конкурентлыкка ия булган шәхес булдырырга тырыша идек без. Һәм аның үрнәгендә инде балалар да үзләрен башка төрлерәк хис итә башлыйлар иде. Теге үрнәк күргәч, кыскача гына әйткәндә, шушылар, олимпиада хәрәкәте безнең өчен бик әһәмиятле иде. Сәләтле балалар килгәч, алар төрле юнәлештә, инде 7-нче сыйныфтан ук бер билгеле бер юнәлешне сайлап, әзерләнә башлыйлар иде. Олимпиада катнашу үз максат түгел ул, ләкин ул бик мотивацияле балаларны билгеле бер юнәлешне сайлап, анда уңышка ирешүгә мотивацияле. Һәм менә лицей соңгы елларда олимпиада хәрәкәте буенча ул өчен мәгънәсендә республикада лидер мәктәпләр арасында иде.
Без сезнең бу теге олимпиадаларда катнашуыгыз һәм аннан соң шулай ук фәнни балаларның, укучыларның индер фәнни юнәлешләр буенча фәнни эзләнүләре турында видео күрдек, аның белән сөендек. Тагын берәй бер сыйсым килә, менә без күбрәк инде татар теленең укучыларның татар телендә сөйләшүен күбрәк пропагандалыйбыз. Бу турда үзебез ничек дип әйтим, шушы татар телендә сөйләгәннәрне мактыйбыз дип әйтәсе килә инде. Ничегрәк иде татарча сөйләшү, татар телен өйрәнү сезнең бу лицейда?
Әлбәттә, һәр кеше иң әүвәл үз ана телен белергә тиеш. Без Аллага шөкер лицейда шундый очраклар белән беркайчан да мәҗбүр булганыбыз булмады. Миңа тел кирәк түгел, ата-аналар арасында да, укучылар арасында да телгә тискәре караш булмады. Бу инде шуның белән дә аңлатыла, безгә ишен мәгънәсендә мотивациясе булган укуга. Һәм бала һәм ата-ана килә иде. Һәм аларның телгә дә ихтирамы бик зур иде. Алар бит инде белеп киләләр иде. Лицейга килгәч, телләр өйрәнергә дә кирәк була. Белем дәрәҗәсендә нык кына күтәрергә туры килә. Шуңа күрә татар теленә карата бернинди тискәре мөнәсәбәт юк иде. Мин моны ни өчен сөйлим, чөнки лицейга татар балалары гына кермәй иде. Анда төрле милләт балалары укый, катнаш гаиләләрендә укый. Һәм төрле методикаларны кулланабыз, укытабыз. Соңгы елларда төрле балалар килгәч, төрле районнардан, чит төбәкләрдән килә иде балалар. Мәсәлән, Екатеринбургтан, Самарадан, Чувашиядан, Мариелдан татар балалары килә иде. Башка милләт балалары килә иде. Шуңа күрә татар теле методикасында куллана идек без, рус телле балалар методикасында куллана идек. Һәм аеруча соңгы юнәлештә коммуникатив технологияны алга сөрә идек, чөнки бала телне өйрәнергә тиеш. Грамматика хакына түгел, грамматиканы белү, структураларны белү өчен түгел, ә чын мәгънәсендә аралашу өчен. Һәм шул сөендерә иде, балалар безнең лицейда миңа мөрәҗәгать итәләр иде абый дип. Нәкъ татар авылындагы сыман, менә шул сөендерә иде, бала үзен иркен тота иде. Коридорга чыккач та рәхәтләнеп татарча сөйләшә иде. Ниндидер комплекс юк иде. Мин татарча сөйләшсәм, миңа кыен карарлар ди. Шуңа күрә тел ягыннан полилингвал укыту ягы укуу йорты булганны билеп, безнең лицейда да инде балалар үзләрен ул яктан бик иркен чишетәләр инде.
Барлык балаларда үзара татарча сөйләшә алыр дәрәҗәгә җитә идеме 11нче сыйныфны бетергәндә, яисә кайберләрендә әле кыенлык алар бары бер сизә идеме? Ничек менә бу 6нче сыйныфтан алып 11нне бетергәнче баланы татарчага өйрәтеп буламы дигән сорау иде бу.
Әйе, рус телле балалар арасында да төрле ситуация бар. Монда теге аек акыл белән хөкем йөртергә кирәк. Без бит инде инглиз телендә ничә ел укытып, барыбер аны камил белмибез. Шуңа күрә камил рәвештә татар телен өйрәнә алалар дип мин әйтә алмыйм. Ләкин баланың мөнәсәбәте яхшы һәм бала үз фикере, мин әле берничә мәртәбә сезнең сыман укытучылар балаларны мактагач, кайда әле китерегез әле, сөйләшеп карыйк әле дип иткәнем бар, шакыртканым бар. Алар үз фикерләрен җөмләләр төзеп, үз фикерләрен җиткерә алалар иде. Мине шул сөендерде. Ягъни безнең эш бушка узмый, нәтиҗәсе бар. Һәм укытучылар күрәсең, без һәр вакыт әйтеп килә идек инде. Рус телле балаларга татар телен яраттырырга тырышыгыз. Аңа карата нәтиҗә аюшан нидер зур таләпләр куеп, нәфрәт уятмагыз дип. Баланың күрәсең телгә һәм татар теленә ихтирамы уяна һәм үз фикерен белдерә алыр ук дәрәҗәгә җитә иде. Менә шул сөендерә иде.
Ничек уйлыйсыз, Илдар әфәнде, менә сезнең рәвештәге мәктәпләр, яисә ул шундый зирәк балаларны бер мәктәпкә туплап укыту, кызлар булсын, кызлар мәктәбе аерым булсын, яисә егетләр мәктәбе аерым булсын, яисә ул катнаш мәктәп булсын, гомумән Татарстанга бу кирәк әйберме? Чөнки узган ел бу юнәлештә эш башланган иде, Сабада ачылдан димәк, Табаннан соң инде Актанышта берничә ел эшләп килә. Шулай ук Арчада да андый мәктәпне булдыру турында сүзләр йөргән иде.
Беләсезме, мәгариф системасында төрлелек булырга тиеш. Гимназиясе дә булырга тиеш, лицее дә булырга тиеш, гади мәктәбе дә булырга тиеш, профильле мәктәптә булырга тиеш. Һәм һичшиксез сәләтле балалар белән эшли торган мәктәпләр дә булырга тиеш. Мен моны үз тәҗрибәмнән беләм, чөнки кайвакыт шундый фикер таралган сәләтле балаларны туплап эшләү бик җиңел дигән. Иң яхшыларын туплыйсыз да, эшлисез, әлбәттә нәтиҗәләрегез. Мин андый ишракта әйтә идем, сез ул балалар белән эшләп карагыз әле. Аларның менә шундый бер атамалары бит инде, әйме? Аерым теге таләпләре булган балалар. Аларның да укытучыга биргән сораулары башка, таләпләре башка. Аларга әзерләнгәндә башка төрле әзерләнергә кирәк. Индивидуаль якын килергә кирәк. Дифференциал якын килергә кирәк. Һәм ул балаларны без менә хәтта үзебезнең лицейдә дә без бит әйтә алмыйбыз 100% барысы да бер дәрәҗәдә дип. Хәтта безнең лицейга килгән очракта да аларның кайберләрен без дәресләрдән азат итә идек. Ни өчен? Чөнки ул шул дәрәҗәгә җитә, ул яшьтәшләре белән сыйныфта әйтик тарих дәресеннән утырса вакытын гына югалта. Аңа башка төрле тизлек кирәк. Шуңа күрә гади мәктәптә дә сәләтле балалар бар. Чишексез, алар белән дәшләргә кирәк. Ләкин алар аерым бер шушындый шартларга җыелганда, килгәндә һәм аларга өстәмә нинди мөмкинлекләр тудырылганда, алар тагын да ныграк үсеп китәләр, тагын да киңрәк үсеш кичерәләр. Шуңа күрә мин шуңа ышанам, мондый мәктәпләр һичшиксез кирәк. Ул Татарстан уйлап тапкан гына юл түгел, сез моны беләсез. Әле совет чорында 63 елда сунсылар ойшыла, специализированные учебно-научные центры, махсуслаштырылган шундый уку йортлары. Алар менә шушындый максат белән ачыла. Дөньяның теләсә кайсы илен карагыз. Анда да бу практика таралган. Монда бары тик русча әйтмешли перекос булырга тиеш түгел. Гел сәләтле балаларны туплап, шундый уку йортларын ачып, аларны гына теге аларга гына таяныч булып яшәү ул да дөрес түгел. Чөнки әле аннан тыш тыйнак бәлки конкурсларда катнашмаган, андый мәктәпкәләргә эләкмәгән бик күп сәләтле балаларыбыз бар безнең. Аларга да һичшиксез шартлар тудырырга кирәк. Ләкин тагын бер кат кабатлыйм, мондый мәктәпләрнең дә булуы алар бит инде күп түгел. Безнең өчен бары тик өстенлекле юнәлеш һәм аның белән шөгыльләнергә кирәк.
Тагын бер сорауыбыз бар иде. Быйыл яз көне мәгариф министры Ингеле фәнде әйткән иде, теге татар халкында еш әйтелә торган мәкаль бар инде, аюны да биергә өйрәтергә була дип. Ул бу сүзне татар теленә мөнәсәбәттә әйтте. Татар теленә өйрәтү республикадагы барлык балаларны да. Ничегрәк менә бу юнәлешкә килгән вакытта бала татарча да менә сез әйткәнчә сезнең мәктәптә кебек үзенең фикерен барлык мәктәпләрдә дә матур итеп төзеп, фикерен әйтә белә торган бала мәктәптән чыксын өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз бүгенге көндә?
Беләсезме, бөтенесе бит бәйле мотивациягә, теләккә. Балада теләк уянса, өйрәтергә була һич шиксез. Безнең бүгенге көндәге вазгыятьтә иң бәлки аерча калку проблема булып, рус телле балаларын татар теленә өйрәтү тора. Шулай бит инде, сез шушы юнәлештә бирәсез сорауны.
Әйе.
Һәм бу очракта без бит инде күп сөйлибез дәреслекләр турында, методик әсбаплар турында, электрон чаралар турында, һәм бу юнәлештә бик күп эшләнә. Бу дөрес юнәлеш, менә һич шиксез алып барырга кирәк. Ләкин шуның янында укытучының роле тагын да әһәмиятлерәк. Мин бит инде әйтеп киттем, баланың телгә ихтирамы, теләге, мотивациясы барлыкка килсен өчен укытучы һич шиксез дөрес юнәлешне алып барырга тиеш, дөрес технологияларны кулланырга тиеш. Менә мин үзем өчен бәлки максат итеп куямдыр бу юнәлешне укытучылар белән, татар теле укытучылары белән, татар теле әдәбият, татар әдәбияты укытучылары белән бу юнәлештә һич шиксез эшләргә кирәк, чөнки телне туган тел буларак укыту белән, туган тел булмаган формада укыту ул төрле нәрсә. Монда коммуникатив технологияны бик нык үзләштергә кирәк һәм белеп эшләргә кирәк. Без менә бу юнәлешне бүген көндә эшләсебез килә инде. Бу юнәлешне әз генә тиге әһәмият биреп үстерәсебез килә. Әңгенә алышны әйткән сүзе рас, дөрес, аны һич шиксез хутламышы мөмкин түгел. Билгеле, балалар арасында мен кабатлап әйтәмдер инде бәлки, төрле балалар булар. Кемдер гуманитариядер, кемдер технарийдер инде русча әйткәндәйме? Аларның мәктәптән чыкканда белем дәрәҗәсе, аралашу мөмкинлеге төрлечә булыр. Ләкин үз фикереңне бәян итә алу, сөйләй алу, үз фикереңне җиткерә алу, аралаша алу, коммуникация чарасы буларак куллана алу, һич шиксез минемчә ирешелерлек максат. Һәм бу максатка барырга кирәк.
Азатлык радиосы.
Кырымдагы кырым татарлары өчен быелгы ураза гаете беренче тапкыр ял көне булды. Төркиядәге татарлар исә дини бәйрәмне атна буе дәвам итә. Шәһәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Бер Рамазан ае та кеште, бер ураза байрамы та кайырланды. Әлбәттә, бу сенеке Рамазан ае ве ураза байрамы кырым ве кырым татарлары өчен бераз бурык кеште. Лидерләре Мустафа Абдулҗамил Кырым оглы ве Милли Мәҗлес рәисе Рефат Чубаровын Кырымга алынмамасы ве Кырымның içиндәге булган вазиятте бераз Кырым татарларының һәм Төркиядә һәм диаспорада һәм Кырымдагы Кырым татарларының агызларын тады бек яхшы дигеледе. Диаспорадагы Кырым татарлары бу вазиятте дә Кырымдагы кардашларына ярдәм итмәк ве Кырымдагы кардашларына бераз мораль бермәк өчен аларның барабар булганларын göstermek için de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi de Kırım Müftiyatı'ndan beraber Ramazan paketleri darkattı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın bergen malumatka göre Türkiye'de Kırım'daki bir kardeşlerine, dostlarına selam yollamak, Ramazan ayında bir selam vermek için bunda cemiyetke yardım ettiler ve cemiyette böyle müftiyatla beraber çeşitli aşağıtlıklardan meydana gelen Ramazan paketin Cemi toplam olarak 600 Kırım Tatar korantasına dar katıldı. Allah yapkan hayırların kabul etsin. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, Kurban Bayramı'nda da gene bu senede qurbonlarimizni Qirimda so'ydiray kampaniyasini davom ettirajaklarin kene muftiyatdan barabar Turkiyada, Avropada va dunyoning boshqa yerlarida yashagan Qirim tatarlari yada qayirsevirlarin qurbonlarin Qirimda darqatajaklarin bildirdilar. Diger yandan da kene Qirim Türkler Medeniyet ve Yardımlaşuv Cemiyeti'nin bir bölüğü olan Bursa Qirim Tatar Cemiyeti'nin aktivist ve Qirim'ga, Qirim Tatarlarga pek çok hizmeti olan ne yazık ki bu senenin başında yanvar ayında rahmetli olan Adnan Süyen adına İslam Terek'in Güleç Mescid köyünde yaptırılgan Adnan Süyen adına yaptırılgan camide ibadetke açıldı. Malum olgan ekibi 2013 senesinin sonku aylarında Adnan Süyen ve arkadaşları bu caminin temelini koygan ediler. Ne yazık ki Adnan Süyen rahmetli olgandan son bu koyun cemaati de bu caminin adını Adnan Süyen camisi olmasın kararlaştırgan ediler. Bursa'daki Kırım Tatarları, Kırım Tatar Cemiyeti tarafından yaptırılan bu cami endi ibadetke açıldı. Lakin ta bazı bir işlerde devam edecek bu arada ve resmi olarak belki Kurban Bayramı'nda Bursa'daki Kırım Tatar Cemiyeti idarecilerinin iştirakinin de eğer başka vakiyalar olmasa açılmasın planlaştırılırlar. Bunun hakkında Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Yunus Güner'i elbette bu camimizin eksikleri var. Ama şimdiden ibadetki açılganına pek kuvandık. Allah Adnan Süyen kardeşimizga rahmet etsin. Onun rehberliğinde bu işe başlagan edik. Bursa'daki Kırım Tatarlar olarak bu caminin dülberleştirilmesi, bahçesinin ve etrafının abadanlaştırılması ve bu yerlerde daha aktif faaliyet gösterilmesi için Bursa'daki Kırım Tatarları olarak her zaman gayret edeceğiz, yardım edeceğiz dedi. Oraza Bayramı münasebetinin de Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinde yaz ayı olsa da pek çok insan öz köylerini, ana babaların yanına, şehirlerini, kasabalarına gidip bayramlaşmaya kesseler de cemiyet merkezlerinde gene de bayramlaşmalar ötkerildi. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde cemiyet merkezlerinde bir araya gelen Kırım Tatarları birbirlerinin bayramlaştılar ve Kırım'da sonku vaziyet hakkında fikirleştiler, haberleştirdiler ve gelecek devirler içerisinde yapacakları işler konusunda da fikirleştiler. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti bu Ramazan ayında 30 gün boyunca her sabah temcit aşı verildi cemiyet merkezinde. Bir hayırsever bir sponsor tarafından Erkun ayrı bir insan tarafından ikram edilgen bu temcit aşılarına cemi olarak 6000'den ziyade insanın iştirak etkenin kaydete Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Hanım Orak ve bayramın ikinci günü cemiyet merkezinde insanlar bir araya geldiler ve 30 gün boyunca temcit aşın ikram etken sponsorlarga, hayırseverlerge cemiyet tarafından birer teşekkür plaketi takdim edildi. Ve bu kampanya bu Ramazan ayı içerisinde de gene Kırım'a yardımlar, özellikle bir bala okut kampanyasına, Kırım'da Ramazan paketi kampanyalarına, fitre ve zekatların Kırım'a yollanılmasında da kampanyalar devam ettirildi Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nde de. Elbette aytkanımız gibi böyle bayramlaşırlar İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde de, Kocaeli Kırım Tatar Cemiyetlerinde, Eskişehir'de, Ankara'da ve İzmir'de ve başka şehirlerde de geçirildi. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin de teşebbüsünün Kırım'dan çeşitli hasta olan insanlar Türkiye'de tedavilenecek. Bunun hakkında Türkiye Dışişleri İşler Ministerliği bir açıklama yaptı. Türkiye Dışişleri İşler Ministerliği'nin 29 Eylül günü yapkanı 255 nolu Kırım Tatar Türk'ü bazı hastalarının tedavilerinin ülkemizce yapılması hakkında başlıklı bu bildirildi. Şunday aytılar. onların kavsızlıkları, koçalanmaları ve rahatlıkları bizim için her şeyden evveli gelgen Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın içinde olganları sıra dış devirde Türkiye devletinin üstüne düşken her türlü vazifeni yerine getireceğin çeşitli vesilelerinin davil açıklagan edik. Mına bu doğrultuda yapılgan çalışmalar çerçevesinde sağlık vaziyetleri ciddi olgan 12 Kırım Tatar Türkü soydaşımızın Türkiye'de Sağlık Ministerliği hastanelerinde tedavilenmesine karar verilgendir. Bu bir kısmı bala olgan bu hastalarının 5 tanesi korantalarla beraber ülkemizge Türkiye'ye gelerek 28 Temmuz'dan başlayıp İstanbul'daki hastanelerde tedavilerine başlandı. 7 soydaşımız da gerekli işlemlerin tamamlanmasından son gelecek günlerde Türkiye'ye gelerek tedavilerinin yapılması planlanmaktadır dene Türkiye Dışkı İşler Ministerliği'nin 29 Eylül günü yapkanı 255 no'lu açıklamasında. Malum olganı gibi bu sene İsmail Bey Gaspıralı'nın vefat etmesinin 100. senesi. Bu münasebetle Birleşken Milletler Teşkilatı'nın UNESCO adlı teşkilatı 2014 senesin İsmail Gaspıralı senesi ilan etken edi. Buna 2014 İsmail Gaspıralı senesinde de faaliyetler, pek çok faaliyetler Türkiye'de de alınıp varla. Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Türk Ocakları da Dekabr ayında büyük bir milletler ara İsmail Gaspıralı sempozyumu tertipleyi. Buna İsmail Gaspıralı sempozyumuna Türkiye'den ve dünyadan çeşitli İsmail Gaspıralı uzmanları davet edildi. Bu arada da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Yunus Günler'in bergen malumatka göre de Bursa Uludağ Üniversitesi de Kırım Tatarlarının milli yolbaşçısı Ukrayna Yukarı Radası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Bursa Uludağ Üniversitesi de Fahri Doktora mükafatı vermeni kararlaştırdı. Ve bunun için de resmi davetini aldığımızdaki günlerde yollanacak ve Dekabr ayında yapılacak Milletler Ara İsmail Gaspıralı Sempozyumu konferansiyası vaktinde eğer şartlar müsait olursa o zaman Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na bu fakri doktora verilecek.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesele bizim için büyük kararlı.
Allah Rabbimizle inanımız hakları imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da mı?
Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yavuğuna.
Ne işindir onlar üzerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlanır da korkalar. Gerlenu var bitmene.
Elhamdülillah mescidimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik topşiruvi iyerşinde qobatlanan hurmatli tinglovchilar. Bizning shiratdagi topşiruvimizni ertaga qozon vaqti bilan kechki 7:00da tinglagiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.